Rádio Praha, zprávy.
Reformy vysokých škol jsou podle premiéra Nečase nutné. Na 1000 Čechů míří do Říma na jmenování Dominika Duky kardinálem. Fotbalisté Plzně remizovali v Evropské lize s německým Schalke 0-4. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Změny ve vysokém školství a vědě musí nastat, aby Česká republika zůstala konkurenceschopná. Na dnešním zasedání České konference rektorů to řekl premiér Petr Nečas. Chystaná reforma je prý přes kritiku nutná, do systému se musí zapojit víc soukromých prostředků. Minister školství Josef Dobeš zároveň uvedl, že ohledně kontraktovaného financování škol na několik let dopředu ještě bude jednat s ministrem financí. Připravované změny odmítla většina akademické obce, studenti plánují protesty. S ministrem Dobešem se ještě chtějí sejít a přesvědčit ho, aby svoje návrhy přepracoval a nepředkládal je vládě. Předseda studentské komory Rady vysokých škol Miroslav Jašurek řekl, že 27. února na univerzitách po celé zemi začne Noc univerzit, během které nelze vyloučit ani větší protestní akce.
Univerzity chystají na celý týden soubor různých akcí, nejenom tu Noc univerzit, a dá se očekávat, že samozřejmě některé z nich do toho zahrnou i aktivity protestního charakteru, a samozřejmě ten další vývoj bude do jisté míry poznamenán tím, co se bude dít na ministerstvu školství, jaká budou vyjádření ministerstva ve vztahu k těm projednávaným věcným záměrům, takže myslím, že větší akce protestního charakteru se asi úplně vyloučit nedají.
Více se o reformě školství dozvíte po zprávách. Začíná politické dvoudenní grémium ČSSD. Členové strany budou mimo jiné jednat o vhodném kandidátovi pro prezidentské volby. Jak říká předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, diskuzi o kandidátovi zatím pouze zahajují. Vhodný člověk by měl být vybrán až na červnovém ústředním výkonném výboru. Přesto typově mají o takovém uchazeči jasno.
Navrhneme či podpoříme osobnost, která bude občany a českou společnost spojovat. Rádi bychom podpořili takovou osobnost, která posílí vážnost prezidentského úřadu. Chtěli bychom, aby ten kandidát byl člověk, který bude mít vysoký morální kredit, bude ve společnosti silně respektován, a byli bychom přirozeně také rádi, aby to byl člověk, který bude v kampani, případně v prezidentském úřadu, reprezentovat sociálně demokratické hodnoty.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Spotřebitelské ceny v Česku na začátku roku prudce vzrostly. Meziroční míra inflace byla v lednu nejvyšší za poslední 3 roky, stoupla na 3,5%. Důvodem bylo hlavně zvýšení daně z přidané hodnoty. Oproti prosinci ceny vyskočily o 1,8%. Co kromě potravin nejvíc zdražilo, sdělil analytik Československé obchodní banky Petr Dufek.
Lidé zaplatili mnohem více za bydlení, rostlo jak na tržní nájemné, tak regulované nájemné, zvyšovaly se ceny vodného, stočného, elektrické energie, plynu. Ve všech případech šlo o administrativní zásahy, nikoliv o poptávkovou inflaci. Inflace zůstane i nadále pod vlivem nákladových faktorů, a tedy bohužel se udrží nad 3% po celý letošní rok.
Kolínská TPCA od května snižuje výrobu, zkrátí pracovní týden na 4 dny a sníží počet směn ze 3 na 2, uvedl mluvčí automobilky Radek Kňava. Oficiálně firma zdůvodnila omezení výroby poptávkou po malých autech na evropských trzích. Na 1000 Čechů míří do Říma, už zítra totiž arcibiskup Dominik Duka převezme odznaky kardinálské hodnosti v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Při obřadu převezme z rukou papeže Benedikta XVI. Kardinálský oděv, prsten a jmenovací dekret. Také se dozví, který titulární kostel získá a jakou bude mít úlohu v poradním sboru papeže. Dominik Duka upřesnil své nastávající povinnosti vůči papeži.
Vůči papeži dá se že ty kardinálové mají tedy zachovávat věrnost a jsou součástí, kdy se on setkává několikrát do roka a projednává s nimi některé momenty, které se týkají života církve. Není to takový úřad, že bych skutečně mohl nějakým způsobem ovlivňovat dění církví den co den, ale je to spíše možnost podílet se s papežem na vytváření té celosvětové církevní aktivity.
Ze sportu. Fotbalisté Plzně remizovali v úvodním zápase o postup do osmifinále Evropské ligy s bundesligovým Schalke 1-1. Západ do Češi vedli zásluhou branky Vladimíra Daridy, ve druhém poločase však střelil vyrovnávací gól Klas Jan Huntelár. Kromě těsného náskoku ztratili před odvetou také Pavla Horváta, který si kvůli žlutým kartám nezahraje. Plzeňský kapitán do Německa přesto nejspíš pojede.
Pravděpodobně asi jo, abych byl s mužstvem a co bych tady sám dělal. Je to dvojzápas, samozřejmě 1-0 by byl lepší, ale máme před sebou 90 minut, kde se hraje prostě vabank a uvidíme, jak to bude probíhat. Já věřím tomu, že jsme schopni dát o jeden gol víc než Schalke a postoupit dál.
Odveta čeká Plzeň v Gelsenkirchenu příští čtvrtek. Dnešní počasí v Česku, zataženo až oblačno se sněžením, teploty 0 až plus 4 stupně Celsia.
Pokračujeme ve vysílání. Od mikrofonu vás teď už vítá Jan Charvát. A jaká aktuální téma tam rozebereme blíže. Akademici kvůli chystané reformě školství hrozí dalšími protesty. Režisér Miloš Forman v sobotu slaví 80. A nedaleko Loun v severních Čechách se návštěvníkům otevřel nový hrad, který skrývá nejedno překvapení. Kromě toho přineseme i pravidelný přehled tisku. Přeji vám příjemný poslech. Boje o reformu školství dále pokračují. Návrhy čelí výtkám akademické obce, naopak ministerstvo školství v čele s Josefem Dobešem tvrdí, že se nic zvláštního neděje. Zástupci studentské komory Rady vysokých škol se s ministrem Dobešem domluvili na jednání začátkem března. Chtějí, aby reformu přepracoval. V pátek ale podpořil školskou reformu přímo premiér Petr Nečas. Nečas na zasedání České konference rektorů řekl, že změny ve vysokém školství a vědě musí nastat, aby Česká republika zůstala konkurenceschopná. Chystaná reforma je podle něj nutná a do systému se musí zapojit víc soukromých prostředků. V současném návrhu se kromě zavedení školného počítá také se změnami pravomocí akademických orgánů a akreditační komise. Nově by se také školy měly orientovat buď na výzkum, vzdělávání nebo praktické uplatnění absolventů. To se ale nelíbí akademikům a chystají protesty. 27. února na univerzitách po celé zemi začne Noc univerzit. Pokračuje předseda studentské komory Rady vysokých škol Miroslav Jašurek.
Ty univerzity samozřejmě chystají na celý týden soubor různých akcí, nejenom tu Noc univerzit, a dá se očekávat, že samozřejmě některé z nich do toho zahrnou i aktivity protestního charakteru, a samozřejmě ten další vývoj bude do jisté míry poznamenán tím, co se bude dít na ministerstvu školství, jaká budou vyjádření ministerstva ve vztahu k těm projednávaným věcným záměrům, takže myslím, že větší akce protestního charakteru se asi úplně vyloučit nedají.
Pokud jednání selžou, kabinet by měl návrh reformy projednat v březnu. Podle Cyrila Hešla, profesora psychiatrie a člena vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace, ale obavy studentů z omezení pravomocí akademických senátů a zavedení rady z řad specialistů nejsou opodstatněné.
Ty obavy jsou oprávněné, ale nikoli tak úplně opodstatněné. Co se týče té rady z řad renomovaných specialistů, 1/3 členů té rady je jmenována na návrh rektora, 1/3 na návrh akademického senátu a jenom 1/3 na návrh ministra. To znamená, že tato třetina externí je snadno přehlasovatelná.
Stavu českého školství se nedávno věnovala také Komise Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. OECD Česku doporučila zavedení kariérního řádu pro učitele. Vadí jí vyřazování znevýhodněných žáků z běžných typů škol. Také má výtky k systému plošného testování, který navrhuje ministr Dobeš. Na základě výsledků maturity a celonárodních testů žáků 5. a 9. tříd by neměly vznikat žebříčky škol. První náměstek ministra školství Ladislav Němec ale řekl, že tato obava je lichá. Úřad podle něj zatím žádné žebříčky škol sestavovat nechystá.
Stejně jako bylo liché u maturitních zkoušek. Před spuštěním maturitních zkoušek také byly obavy, že se budou sestavovat žebříčky škol, a nestalo se tak. Ani ministerstvo ty žebříčky nemá, my je nepotřebujeme. My potřebujeme dát zpětnou vazbu těm jednotlivým školám, učitelům.
Proti myšlence srovnávacích testů v 5. a 9. třídách je Marcel Chládek, stínový ministr školství za ČSSD.
Chtěl bych upozornit i na zahraniční zkušenosti, protože právě to plošné testování, například v Americe, dopadlo takovým způsobem, že v podstatě ta úroveň školství šla dolů. A toto je velké nebezpečí, které se může stát i v České republice. Testování může být dobrým pomocníkem, dobrým sluhou, ale velmi zlým pánem.
Podle zjištění školských expertů OECD končí v bývalých zvláštních školách žáci bez lehkého mentálního postižení. Úřad na to podle ministra školství Dobeše reagoval vyhláškami. Podle nich mají bývalé zvláštní školy přijmout jen děti s postižením. Snížit vyřazování dětí z hlavního vzdělávacího proudu připomohou i právě srovnávací testy v 5. a 9. třídách.
Žák, rodič, pan učitel, paní učitelka a ředitel či ředitelka dostanou informaci, jak ten Honzik umí matematiku v těch standardech, ale po 4 letech, když teď je v 5. třídě, v 9. třídě, a to je to klíčové pro tu selektivnost a pro tu podporu inkluze, zjistíme, jak ta škola pracuje s předpoklady těch dětí.
Osmdesátin se tuto sobotu 18. února dožívá významný český filmový režisér Miloš Forman. Jeho filmy z éry nové vlny československého filmu 60. let skončily nadlouho v trezoru. Za své snímky, které natočil v americkém exilu, za to získal hned několik Oscarů. Připomene ho teď Milena Štráfeldová.
Za své filmy Přelet nad kukačím hnízdem a Amadeus získal Miloš Forman celkem 13 Oscarů. A kromě toho řadu dalších ocenění, včetně 3 zlatých globů, ceny bratří Lumiéru za celoživotní dílo a Českého lva za přínos kinematografii. Určitě dost na kluka, který se narodil v roce 1932 v Čáslavi v rodině středoškolského profesora. Jeho maminka přitom provozovala penzion na břehu Máchova jezera. Oba rodiče ale zahynuli za války a Miloš Forman se tak dostal do školy v Poděbradech pro válečné sirotky. Tam se mimo jiné seznámil se svým pozdějším přítelem Václavem Havlem. Na školu vzpomíná v rozhovoru, který nedávno natočil se zpravodajem Českého rozhlasu ve Spojených státech Vítem Pohankou.
To byla zvláštní škola. Stát na to dal velký peníze, protože to byla škola pro jako válečné sirotky. Jenomže tím, že dostala ta škola ty velké peníze, tak ředitel mohl najmout nejlepší profesory, dílny jsme měli v zámku, Poděbradsky jsme byli, že? Takže najednou tam všichni chtěli svoje děti. Takže tam byla třetina dětí, byli teda opravdu jako sirotci, váleční, že? Třetina dětí byli synové mocných kapitalistů a třetina byla synové ještě mocnějších komunistů.
Ze školy ale musel odejít kvůli incidentu se synem komunistického prominenta a ve snaze vyhnout se vojně se přihlásil na vysokou školu. Studium režie mu sice nevyšlo, mohl ale vystudovat scénaristiku na FAMU. Jeho profesorem tam byl například spisovatel Miloš V. Kratochvíl. Na FAMU s ním tehdy studovali příslušníci budoucí slavné éry československého filmu Věra Chytilová, Ivan Pasr, Pavel Juráček nebo Evald Šorm. Během studia Forman působil jako asistent režiséra Alfreda Radoka. V 60. letech natočil v Československu filmy Konkurs, Černý Petr, který získal hlavní cenu na festivalu v Lokarnu, Lásky jedné plavovlásky nebo Hoří má panenko. Právě tenhle film byl vlastně satirickou alegorií celé tehdejší společnosti a celkem zákonitě proto skončil nadlouho v trezoru. Miloš Forman ve svých filmech rád využíval neherce a zcela autentické a nenahrané každodenní situace. S podobným postupem ale příliš neuspěl u amerických diváků se svým prvním filmem v USA Taking Off. Do Ameriky odešel sice legálně, komunistický režim mu ale zatápěl na dálku kvůli jeho rodině a dětem, které tu zůstaly.
Moje děti žili v Československu, takže já jsem nechtěl a necítil právo jako provokovat tehdejší moci pány, jako abych ublížil rodině, to by jako nešlo.
Velkým úspěchem Miloše Formana ve Spojených státech se stala filmová adaptace románu Kena Caseyho pod názvem Přelet nad kukačím hnízdem s Jackem Nicholsonem v hlavní roli. V příběhu z psychiatrické léčebny, kterou ovládá despotická a sadistická vrchní sestra, Forman podle kritiků ukázal Američanům, jak vlastně funguje totalitní systém. Dalším Oscarovým filmem byl Amadeus o rivalitě dvou slavných skladatelů Mozarta a Salieriho. Tento film mohl Forman dokonce natočit ve scenériích Staré Prahy.
Pak jsem přijel do Prahy natáčet Amadeus. To mě prostě povolili, kvůli penězu, že tenkrát byl možný. Když jsem přiletěl, tak první moje cesta mě hned zavezli k řediteli státního filmu, který mě řekl, že jako by nám mohli povolit tady natáčet, když jim slíbím, že nebudu vyhledávat disidenty.
Ke slavným filmům americké éry Miloše Formana patří i Vlasy, Valmont, Lid versus Larry Flint nebo Muž na měsíci. Jeho dosud posledním snímkem jsou Goyovy přízraky, kterými se Forman vrací do období španělské inkvizice. V posledních letech se ale věnuje i divadelní režii. V Pražském národním divadle uvedl semaforskou jazzovou operu Dobře placená procházka. O Formanovi naopak vznikl dokument Miloslava Schmidmajera Co tě nezabije.
Výročí Miloše Formana připomíná řada akcí po celém světě. Připojila se k ním například i česká centra. V New Yorku, ve Vídni, španělské Granadě, Budapešti, v Kyjevě a na dalších místech pořádají retrospektivní přehlídky filmů, výstavy a různá setkání s tvůrci. Posloucháte Rádio Praha. A k Miloši Formanovi se vrátíme i v následujícím přehledu tisku. Nejdřív vám ale Josef Kubečka poví, jaký problém nastal při posledním udělování prezidentských milostí.
Ředitelku soukromé Metropolitní univerzity Praha Annu Benešovou, které prezident Václav Klaus prominul trest za podplácení a zpronevěru, pojili vztahy s prezidentovou ženou Livií, píší na titulní straně Lidové noviny. Podle nich Livia Klausová otevírala ve škole v roce 2007 nový výtah pro handicapované studenty. Obě ženy se setkávaly i na charitativní akci Mosty, nad níž manželka prezidenta převzala záštitu. Soud zhruba před 3 měsíci uložil Anně Benešové za podplácení a zpronevěru 2letý podmíněný trest a 5letý zákaz výkonu funkce statutárního orgánu právnických osob, funkce ředitelky a kvestorky. Podle verdiktu mimo jiné umožnila v rozporu s právními předpisy bezplatné studium desítkám lidí a univerzitě způsobila škodu přes 6 milionů korun. Anna Benešová v minulosti vinu opakovaně popřela. Václav Klaus v úterý udělil milost, kterou odůvodnil tím, že těžce nemocný manžel Anny Benešové potřebuje její pomoc a že nebyla v minulosti trestána. Už rok a půl se prvňáci ve vybraných českých školách učí psát novým písmem Comenia Script. Mladá fronta dnes zjišťovala, jak jim to jde. Deník se tentokrát vydal do základní školy ve Friedlandu, kde se Comenia Script učí děti už 2. rokem. A i tady potvrzují zatím převládající nadšení z nové metody. Děti si techniku psaní osvojují mnohem rychleji než ty, které se učí psát klasickým vázaným písmem. A díky podobnosti nového písma s tiskacím se navíc naučí rychleji číst a z mnohých se tak brzy stávají nadšení čtenáři. Zdá se, že na Comenia Script je zatím všude slyšet jen sama chvála, píše List. Testovací 2letka, ve které přínos nového písma testovalo 30 základních škol po celé České republice, končí letos v červnu. Teprve pak se rozhodne, zda se písmo rozšíří i do dalších škol, uvádí Mladá fronta dnes. Není moc Čechů a Češek, kteří by se proslavili nejen za hranicemi své vlasti, ale i mimo Evropu. Miloš Forman mezi tuto elitní hrstku bez pochyby patří. Jeho sobotní jubileum připomíná většina pátečních českých deníků. V jednom z nich si můžeme přečíst. Životní milníky vznikají různě a tak se má celoživotní láska k angličtině zrodila v 8 letech díky pár neslušným výrazům popisujícím pikantní sexuální techniky. A díky Miloši Formanovi odhaluje své skoro intimnosti autorka 99 slov Hospodářských novin a pokračuje. Stačilo, aby nám pokroková učitelka angličtiny ve 3. třídě pustila jeho vlasy. Koukali jsme s otevřenou pusou, ničemu nerozuměli, chápali ještě míň a ten film milovali. Doma jsme si se sestrou pouštěli soundtrack z kazeťáku a prali se o to, která bude hrát George Berdra. Vyřvávali jsme odposlouchaný text a užívali si zvukomalebnost záhadných slov jako sodomy, felatio, canelinga, spedrasty. Angličtina zněla daleko zajímavěji než nekonečné řady vyjmenovaných slov. Miloš Forman svými filmy ovlivnil miliony lidí a řadě z nich změnil život, aniž by to vůbec zamýšlel, uzavírá autorka 99 slov Hospodářských novin.
Tolik Josef Kubečka a přehled pátečního tisku. A teď nás čeká pravidelné cestování. Nový hrad Jimlín asi většině turistů mnoho neřekne. Tahle památka nedaleko Loun se teprve nedávno otevřela veřejnosti. Při rekonstrukci přišlo nejedno překvapení. V místě, kde mělo být sociální zařízení, se například objevily unikátní gotické fresky. Objevovat nový hrad se vydala Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Než jsem do nového hradu v Jimlíně přijela, taky jsem o jeho existenci neměla nejmenší tušení. V roce 2011 měl za sebou teprve první sezónu. Nový hrad je vlastně zámek, ale po přestavbě mu zůstal tento historický název.
Začneme v jedné z nejstarších částí ještě původního hradu, takže prosím, pojďte za mnou.
Zval nás do zámeckých komnat Pavel Pilař a vedl nás rovnou k unikátním gotickým freskám. Ty jsou v místě, kde podle projektu mělo vzniknout sociální zařízení, tak tedy vstupme do hradu.
Po průzkumu jsme zjistili, že vlastně se jedná o fresky, které se pojí přímo na vznik hradu jako takového. Určitě otázka vaše vysměřovala k tomu, proč ty figury nemají hlavy. Původně tady celé to východní křídlo bylo pouze přízemní, mělo dřevěnou nástavbu a ta klenba, která je nad náma, je až renesanční. Tehdy nebyl památkový ústav, aby jim to někdo zakázal, takže prostě pán řekl si klembu a figurky přišly o hlavu. Jinak se řadí docela k vzácným malbám, protože se nejedná o výjevy náboženské, jedná se o světské radovánky, takže toto jsou rytířské turnaje na koni a tady jsou pravděpodobně pěší turnaje a tanečníci.
Na místě dnešního zámku stávala původně tvrz jimlínských vladyků. Jeden z nich, závis Jimlína, byl dokonce v družině krále Jana Lucemburského. Zúčastnil se také osudné bitvy u Kresčaku. Na rozdíl od krále Jana se však vrátil živ a zdráv a postavil na návrší nad Jimlínem tvrz. Jeho pravnuk, opět záviš, je uveden na soupisu rytířů, kteří bránili Karlštejn. Rod však vymřel a dědictví se ujal Albrecht Kolovrat a díky němu se na zámku mohou pochlubit přesným datováním jeho vzniku.
A my víme, že 2. května v roce 1465 dostal pan Albrecht z Kolovrat, světle bezdružických, povolení ku stavbě hradu s příkopy, věžemi a mosty. Píše se honosného hradu. A ta listina, kterou král Jiří napsal, to tehdejší stavební povolení, tak údajně existuje, měla by snad být někde v archivu ve Vídni.
Dějiny Jimlínského zámku moc veselé nejsou. Dá se říct, že každé vojsko, které šlo na Prahu, o něj zavadilo. Byly tu švédské i saské oddíly, císařská vojska, zámek poznamenala 30-letá válka, 7-letá válka i války napoleonské. Zajímavou součástí historie zámku jsou i premonstráti z pražského Strahova. Panství tím odkázal polní maršál Jan z Aldringenu.
V roce 1649, tedy rok po skončení 30-leté války, vypukl v Praze mor a prakticky celý strahovský klášter se stěhoval sem na vesnici do lepšího ovzduší. Takže přišli sem na zámek a teď je čekalo mnoho a mnoho úkolů. Zaprvé museli přistavit celé křídlo, aby vůbec se sem vešli všichni. Do té doby tady nebyla kaple jako taková. Byla tady pouze domácí kaple pro pána anebo jeho hosty. Premonstráti do parkánu vestavěli kapli svatého Josefa. Každopádně oni se nevěnovali jenom zámku jako takovému. Píše se, že napravovali všemožně, seč jim síly stačily a samozřejmě peníze, tak napravovali ty obrovské válečné škody tady v kraji. A pak tady byla ještě taková důležitá věc. Oni dostali vlastně celé to panství, ale za to, že budou za pana maršála, zesnulého pana maršála, platit dluhy. A pan maršál se po tehdejší Evropě opravdu snažil. Takže premonstráti museli platit kontribuce do klášterů ve Vídni, dokonce do Lucemburku. A společně s tou přestavbou toho hradu a dalších věcí tady v kraji, tak prostě ekonomicky už to pro ně nebylo zvládnutelné. Takže majetek nakonec prodali.
Dalším, kdo se zapsal do dějin zámku, byl na konci 17. století Gustav Adolf z Warensbachu. Spolu s manželkou Marií Sidonii tu žil velice společenským životem a po dlouhé době se nový hrad stal znovu panským sídlem, které začal přestavovat. Na výzdobu kaple a reprezentačních sálů sem přišli mistři z Itálie, z janovské dílny mistra Karatyho. Byli to jedni z nejuznávanějších štukatérů a malířů. Tato dílna dokonce dokončovala výzdobu Černínského paláce v Praze. Později zámek na začátku 18. století koupila Anna Barbora, paní z Lévenegu. Koupila si zámek pro sebe, aby tu mohla trávit dny bez manžela, který byl císařským radou ve Vídni.
Říká se o ní, že byla velice krásná, a drobné postavy a, jak se říká, veselá. Takže si pořídila spousty důvěrných přátel. Je to páni z Vacínova, bratři. A došlo to tak daleko, že manžel si s ní nevěděl rady a stěžoval si na ní císaři. A proto se nám dochovaly zápisky, že císař přikázal úředníkům na krajském hejtmanství, tehdy v Žatci, aby zasáhli proti Anně Barboře. Takže opravdu k tomu zásahu došlo. Annu Barboru odvezli, já tuším, že do Břevnovského kláštera, ale nejsem si jistý, prostě ji odvezli, byla chvíli zavřena. Dokonce jí sebrali děti. Takže já říkám návštěvníkům, vidíte, i sociálka byla z Habsburku.
Anna Barbora se pak s manželem rychle usmířila, ale její přátelé nedopadli nejlíp. Gottliebovi z Vacínova byl zabaven jezdecký kůň a chrt a byl nějakou dobu zavřený v Bílé věži. I jeho bratr Ferdinand musel kontakty s Annou Barborou ukončit a odejít do domácího vězení. Anna Barbora pak dala zhotovit jako výraz pokání sochu Jana Nepomuckého, který je před první branou. Na soše jsou ještě zbytky erbu Levenegů. Portrét Anny Barbory se však nikde nezachoval, jen její popis. A smutný osud zámku pokračoval. Panství obsadila pruská vojska a zámek zapálila. Když sem přišel Josef ze Schwarzenbergu, bylo panství zanedbané. Zámek se opět začal opravovat, ale historie se opakovala. Začaly napoleonské války a ze zámku se stal vojenský špitál.
Sem byli sváženi ranění z bitvy u Lipska, z bitvy u Chlumce, u Přestanova, že u Ústí nad Labem. Nešlo jenom o ty raněné, oni tady vypukli nakažlivé choroby, převážně cholera, takže nám se i dochoval záznam, že pak už tady nejenom bydlet, ale nikdo tady nechtěl pracovat dlouho. Jinak kolem zámku je i několik hromadných hrobů, tady směrem na Citoliby je dokonce označené pomníkem a křížem, kde je pochováno 138 spojeneckých vojáků, tehdy rakouských, pruských a ruských z lazaretu Novohradského.
Když vše skončilo, Josef Schwarzenberg dal sepsat škody, dokonce požadoval jakési odškodnění na císařské kanceláři. Zda něco dostal, není známo. Císař sem však poslal svoji jízdu a opět byla na Novém hradu 15 let vojska. Schwarzenbergové se nakonec odstěhovali a veškeré přestavby zámku směřovaly k hospodářskému využití. Už v době Schwarzenbergů se v hlavním sále sušil chmel a v reprezentačních prostorách byly uskladněny zámotky bource Morušového. Za dob JZD tu pak možná nevědomky zachovaly krásné štuky i fresky. Než je přestříkali vápnem, tak je přelepili gázou. Velké rekonstrukce se nový hrad v Jimlíně dočkal až v roce 1994 a od té doby se probouzí k novému životu. Na zámku se dnes pořádají koncerty, v provozu je i zámecká kuchyně.
Ale děje se tady úžasná věc, zámek má spousty patriotů, tady vlastně ve vesnici. Sem prostě jdou lidi, jak se říká, na pivo, třeba na to první nádvoří a přinesou nám tašku hoblíků, přinesou nám džbánek, tam vedle v té místnosti třeba nádherný formy na máslo a tak dále a tak dále.
Zprovoznit na zámku chtějí i sušárnu na ovoce. Dnes je tu výstava včelařství a zámecká prádelna, například dodnes funkční mandl z roku 1953. Turisté si na nádvoří mohou odpočinout u malé hospůdky a vychutnat si atmosféru zámku. Ta je velice příjemná, dalo by se říct až domácká. A kdo chce, může se tu i vdávat.
Z dnešní relace Rádia Praha je to všechno, rád bych vás ale pozval k víkendovému programu. V sobotu si můžete poslechnout například druhou část povídání o židovských dětech zachráněných za války v Dánsku. Hudební neděle bude patřit masopustní muzice. Loučí se s vámi Jan Charvát.